27 bob. Martinning baxt quyoshi balqidi. Ruh kelib ketgan kunning ertasiga u Nyu-Yorkda chiqadigan betayin bir jurnaldan 3 trilet evaziga 3 dollarga chek oldi. Trilet 8 qatorli she'r. Yana 2 kundan keyin Chicago gazetalaridan biri uning xazina qidiruvchilarini qabul qilib, hikoya bosilib chiqqandan keyin 10 dollar to'lashga va'da berdi. Bu juda arzon baho edi, lekin u Martinning o'z qalbini hayajonga solgan fikrlarini birinchi marta qog'ozda ifoda etgan ilk asari edi. Bu xushxabar ustiga yana uning yoshlar uchun yozilgan sarguzasht qissasini ham Yoshlik va yetuklik nomli oylik jurnal qabul qildi. To'g'ri, qissada 21 ming so'z bo'lishiga qaramay, unga bor yo'g'i 16 dollar taklif qilishayotgan edi. Bu esa har ming so'z taxminan 75 sentdan tushadi degan gap edi. Shu pulni ham qissa chop qilingandan so'ng to'lashmoqchi edi. Lekin bu asar Martinning adabiyot sohasidagi ikkinchi urinishi edi xolos. Asardagi kamchiliklar hozir Martinning o'ziga ham yaqqol ko'rinib turardi. Shuni ham aytish kerakki, uning eng dastlabki asarlarini ham jon asar deb bo'lmasdi. Bu asarlarda haddan ziyod kuch, chumchuqni tup otib urib yuborishga ham tayyor bo'lgan havaskor yozuvchining yeru ko'kka sig'maydigan kuch-qudrati bor edi. Martin dastlabki asarlarini arzon garov bo'lsa ham pullay olganidan xursand edi. U mazkur asarlarning qiymatini bilardi. Buning uchun unchalik ko'p vaqt ham kerak bo'lmadi. Butun umidi so'nggi asarlaridan edi. U jurnallarda bosilayotgan hikoya va qissalarning muallifidan ko'ra ulug'roq siymo bo'lishni orzu qilardi. U chinakam san'atkor ega bo'lgan jamiyat usullarini o'zlashtirishga intilardi. Lekin kuchini bekorga sarflashni istamasdi. Bilaks, kuchni jilovlashga o'rganib olib, yana ham ko'proq kuch yig'ish ko'rinardi. Shu bilan birga uning realizmga bo'lgan mehri ham so'nmadi. O'zining hamma asarlarida realizmni xayol bilan, xayol yaratgan go'zallik bilan birlashtirish ko'rinardi. U realizmga, insonga va uning orzulariga ishongan ilhombaxsh realizmga intilardi. U hayotni boricha aks ettirishni, notinch ko'ngil intilishlarini tasvirlashni istardi. Martin mutolaa qilib, ikkita adabiy maktab mavjudligini aniqladi. Ulardan biri insonni, uning haqiqiy tabiatini mutlaqo nazarga olmagan holda qandaydir bir ilohiyat deb tasvirlasa, ikkinchisi aksincha, odamni faqat hayvon deb tasvirlar, uning ma'naviy orzularini va buyuk imkoniyatlarini tan olishni istamasdi. Martin na u va na bu yo'lning ko'rsatmalariga amal qilardi. Chunki ularni haddan tashqari bir yoqlama ta'lim deb hisoblardi. Uning fikricha, haqiqat ularning o'rtasida edi. Ilohiy maktab haqiqatdan qanchalik yiroq bo'lsa, vahshiy maktab ham o'zining hayvoniyligi bilan unga aslo yaqinlashmas edi. Martin bir vaqtlar ruhga manzur qila olmagan sarguzasht hikoyasida o'zining badiiy haqiqat haqidagi orzusini amalga oshirish ko'rinib ko'rdi. Xudo va hayvon maqolasida esa shu masalaga doir bo'lgan o'z nazariy mulohazalarini bayon qildi. Lekin sarguzasht va o'zi eng yaxshi deb hisoblagan boshqa hikoyalari tahririyatlarda sarson yurardi. Martin o'zining ilk asarlariga e'tibor bermas, faqat ular uchun olayotgan gonorarga xursand edi. U dahshatli hikoyalarni ham unchalik qadrlamasdi, holbuki ulardan ikkitasini yaqinginada jurnalda bosishga qabul etishgan edi. Bu hikoyalar boshdan oyoq uydirma bo'lib, Martin ularga zohiran reallik tusini bergan edi. Hikoyalarning kuchi ham ana shunda edi. Beyman va aql bovar qilmaydigan narsani haqiqatga o'xshatib tasvirlashni Martin mohirona nayrangozlik deb hisoblardi. Vassalom. Bunday asarlarning buyuk adabiyotga hech bir daxli yo'q edi. Bu asarlarning badiiy ifodasi kuchli bo'lishi mumkin edi, lekin Martin hayotiy haqiqatdan ajralib turgan badiiy mahoratni qadrlamasdi. Nayrangbozlikning mohiyati uydirmaga jonli hayot niqobini kiydirishdan iborat edi va Martin sarguzasht, quvonch, qozon va hayot sharobi kabi asarlari saviyasiga ko'tarilmasdan oldin 5-6 dahshatli hikoyalarida shu usulga amal qilgan edi. To oqsichqondan chet kelguncha trialetlar uchun olingan 3 dollar bilan bir amallab kun ko'rib turish mumkin edi. Martin shubha bilan qarab turgan portugaliyalik baqqoldan 3 dollarlik chekni maydalatib oldi-da, uning o'ziga qarz yuzasidan 1 dollar berdi. Qolgan 2 dollarni novoy bilan sabzavot furushga bo'lib berdi. U hali go'sht yeydigan darajada boy emas edi. Shuning uchun to orziqib kutilgan chek yetib kelguncha bir amallab ochin to'qin kun kechirib yurdi. Oqsichqondan chek kelganida Martin nima qilishini bilmay esankirab qoldi. U umrida biror marta ham bankda bo'lgan emas. Pul masalasiga bo'lsa inchunun. Shu sababdan hozir albatta Aklenddagi yirik banklardan biriga borib, 40 dollarlik chekini pul beriladigan tuynukka mensimaslik bilan tashlash kabi go'daklarga xos bir istak tug'ildi. Lekin aqli shaytonga hay berib, chekni baqqoldan maydalab olishga va shu bilan o'z obro'sini oshirishga da'vat etdi. Bu hol keyinchalik yana zarur bo'lib qolganda qarzga mol olishga imkon tug'dirardi. Martin istar-istamas baqqolning oldiga bordi. Chekni maydalab, uning qarzlaridan batamom qutuldi. U baqqolning do'konidan bir hamyon pul bilan chiqib, boshqa qarzlarni ham to'lagani ketdi. Novvoy bilan qassobning qarzini berdi. Mariyaga o'tgan oyning ijara haqqini, yana bir oy oldin keyingi oyning haqqini to'ladi. Velosipedini sotib olib, yozuv mashinkasining ijara haqqini to'ladi. U qarzlarning hammasidan uzilib bo'lgandan keyin cho'ntagida atigi 3 dollar pul qolgan edi. Lekin shu ozgina pul ham Martinga katta boylikdek tuyulardi. U kostyumini sotib olib, shu zahoti yoqurufning oldiga jo'nadi. Yo'l-yo'lakay u o'zini tiya olmay cho'ntagidagi mayda pullarni shiqillatib lazzatlanib qo'yardi. Och odam ko'zini ovqatdan uza olmaganiday, cho'ntagida bir qancha vaqtdan beri sariq chaqa bo'lmagan Martin ham tanga chaqalarni qo'lidan qo'ymasdi. U ochko'z ham, xasis ham emas edi. Lekin pul uning uchun ma'lum miqdordagi dollar va sentlardan ko'ra qimmatliroq narsa hisoblanardi. Ular muvaffaqiyat garovi edi. Shuning uchun tangalarda chekilgan burgut suratlari g'alabadan darak beruvchi qushlarga o'xshab tuyulardi Martinga. Olam go'zal degan fikr yana asta-sekin Martinning ko'nglida paydo bo'la boshladi. Dunyo endi unga yana ham go'zalroq bo'lib ko'rina boshlagan edi. Bir necha hafta mobaynida dunyoni zulmat chulg'agandek edi. Lekin endi hamma qarzlar to'lanib, cho'ntakda yana 3 dollar jiringlab yotganda, Martinning qalbida muvaffaqiyatga ishonch yana oshdi. Oftob Martinga yana issiq charog'on bo'lib tuyuldi. Hattoki birdaniga sharof qilgan yomg'ir ham uni xursand bo'lib tabassum qilishga undadi. Martin och o'tirgan kunlari doim butun dunyoga sochilib ketgan ming-minglab ochlar haqida o'ylagan edi. Lekin endi qorni to'ygandan keyin ochlar haqida tashvish qilmay qo'ydi. Endi o'z muhabbatiga g'arq bo'lgan Martin yer yuzida yashovchi son-sanoqsiz oshiqlar haqida o'ylay boshladi. Ishqiy she'rlarning misralari asta-sekin esiga tusha boshladi. Natijada shunday ijodiy ixtiro ta'siriga berilib ketgan Martin tramvayda 2 kvartal nariga o'tib ketganda ham sezmay qoldi. Martin kelganda Morzlarning uyi mehmonlar bilan gavjum edi. San Rafaeldan Rufning 2 qiz xolavachchasi mehmon bo'lib kelgan edi. Shu munosabat bilan Mrs. Mors mehmonlarni zeriktirmaslik bahonasi bilan o'z rejasini, Ruf atrofiga yoshlarni to'plash rejasini amalga oshirishga kirishgan edi. U Martinning kelishiga iloj topolmaganidan foydalanib ishni boshlab yuborgan. Shuning uchun hozir ishlar juda arjida edi. Mrs. Mors turmushda muvaffaqiyat qozongan yoki qozonayotgan kishilarni uyiga taklif qilishni maqsad qilib qo'ygan edi. Shunday qilib, mehmonxonada Rufning xolavachchalari Daroti bilan Florensdan boshqa yana 2 dorilfunun muallimi. Biri lotinshunos, ikkinchisi ingliz filologiyasi mutaxassisi. Rufning maktabdosh o'rtog'i, yaqinda Filippindan kelgan yoshgina qo'shin zobiti. San Fransiskodagi kredit jamiyatining boshlig'i Joseph Perkinsning shaxsiy kotibi Melville familiyali yigitcha. Nihoyat, Stanford dorilfununda ta'lim olib chiqib, banklardan birida bosh buxgalter lavozimida ishlayotgan Neil va qo'shma klublarning a'zosi, saylov kampaniyalari vaqtida Respublika partiyasining doimiy vazxoni, 35 yoshlardagi bashang yigit, har jihatdan istiqbolli porloq Charles Hepcutlar bor edi. Xonimlardan biri portretshunos rassom, ikkinchisining kasbi musiqachi, uchinchisi esa San Fransiskoning xarob mahallalarida o'zining xayriya faoliyati bilan nom chiqarib, jamiyatshunoslik fanlari doktori darajasiga erishgan edi. Aytganday, Mrs. Mortning rejasida ayollar uncha muhim rol o'ynamasdilar. Ular ikkinchi darajadagi o'rinda edi. Axir, muvaffaqiyat qozongan yoshlarni biror narsa bilan uyga jalb qilish kerak edi-da. Ruf Martinni mehmonlar bilan tanishtirishdan oldin unga suhbat paytida qizishmang deb pichirlab qo'ydi. Martin avvaliga o'zini juda o'ng'aysiz his qila boshladi. U yana bir vaqtlardagidek harakat qilganida jihozlar yoki bezak ashyolardan birontasiga tegib ketishdan qo'rqib yurdi. Bundan tashqari, mehmonlar oldida o'zini o'ng'aysiz sezdi. U ilgari hech qachon shuncha ko'p atoqli kishilar bilan birga bo'lgan emas edi. Xususan, bosh buxgalter Hepcut unda zo'r ta'sirot qoldirdi. Shuning uchun Martin fursat kelganda u bilan yaqindan tanishishga ahd qildi. Martin zohiran cho'chib turgan bo'lsa ham, aslida o'zining qudratiga qattiq ishonar edi. Shuning uchun ham erkak va ayollar bilan kuch sinashishni sabrsizlik bilan kutar. Ularning Martin bexabar bo'lgan yana nimalarni kitoblardan va hayotdan o'rganganlarini bilishga oshiqardi. Ruf unga qarab-qarab qo'yarkan, xolabachchalari bilan juda bahuzur suhbatlashayotganini ko'rib, benihoya ta'jublanar, sevinardi. Martin chindan ham o'tirgan chog'ida o'zini juda xotirjam his qilardi, chunki u ul pulni ag'darib yuborishdan xavotir olmasdi. Ruf ikkala xolavachchasining ham ba'mani va ajoyib suhbatdosh ekanligini bilardi. Shuning uchun uyquga yotayotganida ularning Martin haqida aytgan maqtovlarini eshitib ta'jublandi. Martin esa o'z ulfatlari davrasida o'ta ketgan askiyachi va barcha kechki yig'inlarda hamda yakshanba kungi dala sayllarida yig'ilganlarning joni dili bo'lishga odatlanib qolgan edi. Shunga ko'ra kutilmaganda bu yerda ham vaqtichog'lik qilish va payroq so'zlarni ishlatish mumkinligini sezdi. Go'yo muvaffaqiyat homiysi uning orqasida turganday va gaplarini ma'qullab yelkasiga qoqayotganday tuyulardi. Mana shuning uchun ham Martin hech tortinmasdan kular, boshqalarni ham kuldirardi. Yig'inning oxirida Ruf qo'rqqan voqea yuz berdi. Martin professor Caldwell bilan suhbat qilardi. U qo'llarini paxsa qilib gapirmasa ham, Ruf uning ko'zlarini boshqacha chaqnay boshlaganini, ovozasi sekin balandlashib, yonoqlariga qon yugura boshlaganini diqqatla kuzata boshladi. O'zini tuta olmaydigan va g'ayratini bosa olmaydigan Martin bazmin tabiat yosh professorning tamomila aksi edi. Lekin Martin endi sirtqi odob qoidalari haqida o'ylamay qo'ygan edi. U ham suhbatning naqadar ma'lumotli va har tomonlama tahsil olgan kishi ekanligini darrov payqadi. Buning ustiga professor Caldwell Martinning ingliz filologiyasi muallimlari haqidagi umumiy tasavvuridagi odamga aslo o'xshamasdi. Martin professorni o'z ixtisosi mavzuidan gap ochishga majbur qilishni juda istardi. Professor avvalgi gapni boshqa tomonga burishga urinib ko'rgan bo'lsa ham, Martin oxiri o'z istagiga erishdi. Nima sababdan o'ldirishlarda har kimning o'z kasbi haqida gapirish nomatlub deb hisoblashlariga Martin tushunmasdi. Axir bu bema'nilik-ku degan edi u Rufga bundan bir necha kun ilgari. Nimaga har kim o'z kasb kori to'g'risida suhbatlashishi mumkin emas? Bas, har kim o'zining kuchli tomonini ko'rsata olmas ekan, unda nima uchun odamlar to'planishadi? Inson doim nimaga ko'proq qiziqsa, uning asosiy mashg'uloti nima bo'lsa, o'z hayotini nimaga bag'ishlagan bo'lsa, nimani o'ylasa va hatto kechayu kunduzda nimani orzu qilsa, ana shu sohada hammadan kuchli bo'ladi. Chunonchi, Mr. Betler kiborlar orasida rasm bo'lgan odatga rioya etib, birdan Pulverlea haqida, nemis dramasi haqida yoki The Annunzio romanlari haqida o'z fikrlarini izhor qilib qoldi deb faraz qiling. Hammaning yuragi siqilib bo'lardi. Masalan, men agar Mr. Betlerning gaplarini eshitishni istasam, uning huquqshunoslik haqida gapirishini afzal ko'rardim. Bu sohada unga hech kim teng kela olmaydi. Umr esa qisqa, shuning uchun men hamisha odamlardagi eng yaxshi jihatlarni o'rgangim keladi. Biroq deb e'tiroz bildirgan edi Ruf. Hamma uchun bir xilda qiziqarli bo'lgan mavzular ham bor. Yo'q, bu masalada siz yanglishdingiz deb Martin e'tiroz ham bildirgan edi. Deyarli har bir kishi, har bir guruh o'zidan yuqoriroq tabaqadagi odamlarga taqlid qiladi. Jamiyatda eng oliy tabaqadagilar kimlar? Ishyoqmaslar, badavlat ishyoqmaslar. Odatda ular biror ish bilan mashg'ul bo'lgan odamlar biladigan narsalar haqida hech qanday tasavvurga ega emaslar. Ular bunday narsalar to'g'risida suhbatlashishdan zerikadilar. Ana shuning uchun ham ko'pchilik ichida har kimning kasb-kori haqida suhbat qurishni adabsizlik deb jar soladilar. Ayni vaqtda ular odamlarning suhbat mavzuini ham tayinlab beradilar. Yangi opera, yangi romanlar, karta, bilyard o'yinlari, kokteyl ichimliklari, avtomobillar, yaxtalar, ot ko'rgazmalari, ov, baliq tutish va hokazolar haqida. Ya'ni, sezyapsizmi? Ishyoqmaslarga yaxshi tanish bo'lgan jamiki narsalar haqida suhbat qurish mumkin emish. Aslini olganda, shuning o'zi ishyoqmaslarning kasb-koridir. Hammadan qizig'i shundaki, dono odamlar yoki o'zlarini dono deb hisoblashlarini istaganlar, bunday paytda tentak va yalqovlarning ra'yiga itoat etadilar. Lekin menga qolsa, odamning faqat eng yaxshi jihatlarini o'rganishni istardim. Buni siz har kimning kasb-kori ustidagi suhbat deysizmi, nazokatsizlik deysizmi, nima deb atasangiz atayvering, menga baribir. Ammo Ruf Martinni tushunmasdi. Rasm odat bo'lib qolgan narsalarni qoralashini uning qaysarligi va sarkashligidan deb bilardi. Har holda Martin o'zining jiddiyligi bilan professor Caldwellni qiziqtirib qo'ydi. Uni o'ziga tanish mavzuda gap ochishga majbur etdi. Ruf yaqin kelganda Martin gapirayotgan edi. Lekin siz Kaliforniya Dorul Fununda bunday safsatani bayon etishga jur'at eta olmasangiz kerak. Professor Caldwell yelkasini qisdi. Har bir nomusli soliq to'lovchi kishi biroz siyosatchi bo'lishi kerak. Sacramento bizga mablag' ajratadi. Shunga ko'ra Sacramento'ni universitet ma'muriyatini partiya matbuotini aniqroq qilib aytganda ikkala partiya matbuotini e'tiborga olishga to'g'ri keladi. Sacramento, Kaliforniya shtatining poytaxti. Bu tushunarli, lekin sizning holingiz nima kechadi, dedi Martin. Siz o'zingizni qirg'oqqa otib yuborilgan baliqday his qilishingiz kerak. Bizning universitetimiz hovuzida menga o'xshaganlar juda kam uchraydi. Ba'zan men chindan ham o'zimni qirg'oqqa uloqtirilgan baliqday his qilaman va Parijning biron yerida no'noq qalamkashlar orasida yoki Latin kvartalining sertopolon ahli orasida o'zimni bir muncha durusroq va erkinroq his qilgan bo'lardim deb o'ylay boshlayman. O'shanda men eng arzonbaho restoranlarda ovqatlanib, klaret ichardim-u, koinot haqida benihoya dadil mulohazalar yuritardim. Ba'zida o'zimga o'zim radikal tabiat odamdek tuyulaman. Biroq afsuski, hali men puxta o'zlashtira olmagan masalalar juda ko'p. Men muhim masalalarni anglab olishga, xususan, hayotning asosiy masalalarini o'zlashtirishda menga xalal beradigan mahdudligimni ko'rib dahshatga tushaman. Martin uning gapini eshitib o'tirib, beixtiyor tropik shamol qo'shig'ini esladi. Kunu tun ufurib, yelkanlar ko'ksini qabartiraman. Martin bu so'zlarni sal bo'lmasa ovoz chiqarib aytib yuboray dedi. U professorga qarab o'tirib, uning shimol-sharqdan esadigan shiddatli, sovuq va kuchli shamolga o'xshash jihatlari borligini topdi. Professor ham mazkur shamol singari vazmin va inobatli edi. Lekin uning kishini hayratda qoldiradigan xislatlari ham bor edi. Shimol-sharqiy tropik shamol hech qachon jon jahdi bilan o'sha kuchidan foydalanmagani singari, professor ham aslidan o'z mulohazasini hech qachon poyoniga yetkazib bayon qilmasa kerak deb o'yladi Martin. U obrazli mushohada qilish qobiliyatini yo'qotmagan edi. Uning miyasi xuddi xotiralar va uydirmalar to'la kattakon omborga o'xshardi. Omborning eshigi esa doimo ochiq turardi. Qanday korxona ro'y bermasin, Martinning xayoli o'sha ombordan bir zumda bir-biriga o'xshash yoki aksincha bir-biriga zid narsalarni olib chiqardi-da, uni yorqin obrazlarda ifodalab berardi. Bu ish tamomila g'ayriixtiyoriy ravishda bajarilardi. Mavjud hayotdan olingan har bir hodisaga albatta xayolan yaratilgan lavhalar qo'shilib ketardi. Tunov kuni ruhning ko'zida rashkdan paydo bo'lgan uchqunlar unga oy nuridagi portanani eslatganidek, hozir professor Kalduyel ko'z oldida botib borayotgan quyosh nurlaridan qirmizi rangga bo'yalgan dengiz manzarasini va shimol-sharqiy tropik shamol quvayotgan oq ko'pikli to'lqinlarni keltirardi. Uning ko'z oldida har daqiqa sayin shu tarzda har turli manzaralar paydo bo'lar, ammo ular Martinning fikr yuritishiga xalal berish yoqda tursin, aksincha uning mulohazalarini ravonlashtirardi. Ana shu manzaralar, ilgari Martin boshidan kechirgan hamma sarguzashtlarning, o'z ko'zi bilan ko'rgan va kitoblardan o'qib bilganlarining aks sadosi edi. Hamda ular muttasil xushyorlik chog'ida ham, uyqusida ham miyosida g'ujg'on o'ynashardi. Mana endi Martin oqil o'qimishli professor Kalduyerning ravon nutqini eshitarkan, beixtiyor o'zining o'tmishini esladi. U o'zining ilk yoshlik davrini, Stetson fabrikasidan chiqqan shlyapani boshiga yarim taqilib qo'ndirib, egniga tugmasi ikki yoqlama qadaradigan kurtka kiygan, yirik-yirik qadam tashlab yuruvchi o'yinqaroq yigit qiyofasida ko'rdi. Bu yigitchaning birdan bir orzusi politsiya ruxsat etgan doiradan chetga chiqmay, beboshlik, sho'xlik qilish edi. Martin bu lavhalarni xotirlarkan, uning biron yerini yumshatish yoki yoddan chiqarishni o'ylamasdi ham. Ha, u o'z hayotining ma'lum bir davrida eng oddiy urushqoq, doim politsiya bilan olishib kelgan va ishchi mahallasining nomusli aholisiga dahshat solgan shaykaning boshlig'i edi. Lekin endi uning orzulari o'zgardi. U atrofga qarab yaxshi tarbiya ko'rgan va bashang kiyingan erkaklar va xonimlarga ko'z yugurtirar, nafis madaniyat havosidan nafas olarkan, shu choq uning yoshlik davrini eslatuvchi sharpa, ikki yoqlama tugmalanadigan kurtka kiyib, mehmonxonaga yozilgan gilam ustidan alpang-talpang yurib kelaverdi. Ana shu ko'cha bolalari shaykasining bebosh boshlig'i endi mana bu Martinning denga aylanib, hozir yumshoq kursida universitet professori bilan bamayli xotir suhbat qurib o'tiribdi. Ochig'ini aytganda, Martin haligacha hayotda o'zining chinakam o'rnini topa olgani yo'q. U hamma yerda ham osonlik bilan odamlarga darrov el bo'lib ketardi. Doimo hammaning hurmatini qozonar, negaki ishda ham, o'yinda ham orqada qolmas, o'zini himoya qila olar, shu bilan birga o'ziga nisbatan hurmat uyg'ota olardi. Lekin u hech qachon, hech qayerda ildiz ota olmasdi. U o'z o'rtoqlarini xursand qila olar, lekin o'zining hech qachon ko'ngli tinchimasdi. Undoimo allaqanday tashvish bezovta qilar, qulog'iga doimo uni allaqayoqlarga chorlovchi sado eshitilardi. Shuning uchun u to kitoblar, san'at va muhabbat kelishguncha orom topolmay butun umrini darbadarlikda o'tkazdi. Mana endi kiborlar mehmonxonasida o'tiribdi. O'zining ilgari gulfatlari orasida faqat umrzlardek asilzodalar uyga bahuzur kela bilardi. Bu haqdagi mulohazalarning hech biri Martinning diqqat bilan quloq solishga xalal bermasdi. U ham suhbatining tushunchasi doirasini naqadar keng ekanligini ko'rdi. U har holda Spencer tufayli bilimning umumiy asoslaridan xabardor bo'lsa ham, ora-sira o'zi olgan tahsilning kamchilik va qusurlarini seza boshladi. Bu qusurlarga barham berish uchun faqat vaqt kerak edi xolos. Ana o'shanda bellashamiz, deb o'yladi Martin. Lekin u hozircha professorning og'zidan chiqqan hamma so'zlarni ehtirom bilan tinglab, o'zining uning oyoqlari ostida o'tirganday his qilardi. Biroq Martin uchun ham suhbatining mulohazalaridagi zaif tomonni aniqlab olish unchalik oson bo'lmasa ham, U narsa suhbat mavzui o'zgarganda bilinib qolardi. Nihoyat Martin bu zaif tomonning nimadan iborat ekanini aniqlab olganidan keyin professor bilan oralaridagi tengsizlik hissi darhol g'oyib bo'ldi. Ruh ularning oldiga ikkinchi marta yaqinlashganda Martin endi gap boshlagan edi. Sizning nima adashayotganingizni yoki aniqroq qilib aytganda fikrlaringizning zaif tomoni nimadaligini aytib berishim mumkin, dedi u. Siz biologiyani nazarga ilmaysiz. Mulohazalaringizda men shu narsani payqadim. Ya'ni men jonsiz moddalarni jonlantirish borasida laboratoriyada olib boriladigan tajribalardan tortib, eng keng miqyosdagi jamiyatshunoslik va estetik umumlashmalargacha hamma narsani qamrab olgan chinakam ilmiy biologiyani nazarda tutyapman. Ruf tamomila hangmang bo'lib qoldi. U professor Kaluyaning leksiyasini 2 yil mobaynida eshitgan, professor unga donishmandlikning qaynar bulog'i bo'lib tuyular edi. Gapingizga unchalik tushuna olmadim, dedi taraddudlanib professor. Sizga izohlab berishga harakat qilaman, dedi Martin. Esimda, Misr tarixini o'qiganimda, undan Misr san'atini tushunish uchun avval shu mamlakatning sharoitini o'rganish lozim degan jumlani o'qigan edim. Juda to'g'ri, deb e'tirof etdi professor. Shuning uchun ham, deb davom etdi Martin. Menimcha o'z navbatida avval hayotning o'zini nimadan va qay tarzda tashkil topganini bilib olmasdan mamlakatning xususiyatlarini o'rganib bo'lmaydi. Qonunlar, muassasalar, urf-odatlarni va dinni, ularni yaratgan odamlarni, hattoki bu odamlarning tabiatini o'rganmay turib, qanday qilib tushuna olamiz? Adabiyot ham Misr ibodatxonalari va ihromlari singari odam yaratgan narsa emasmi? Nahotki koinotda butun jahon takomili qonuniga tobe bo'lmagan biron narsa bo'lsa. Men ayrim san'atlarning takomil tarixi ishlab chiqilganini bilaman, lekin u yuzaki ishlangan, menimcha. Bu o'rinda inson chetda qolgan. Cholg'ulardan arfa, skripka takomili, musiqa, raqs, qo'shiqlarning takomili g'oyat puxta ishlangan. Lekin insonning o'zi u birinchi cholg'u asbobini yasamasdan, ilk dafa qo'shiq kuylamasdan burun takomillasha boshlagan a'zolari haqida nimalarni aytish mumkin? Siz mana shularni unutyapsiz. Men esa aynan shuni biologiya deb atayman. Bu nihoyatda keng ma'nodagi biologiyadir. Men juda poyma-poy gapiryapman, lekin fikrimga tushunishingizni istardim. Bu fikr siz gapirayotgan paytda miyamga keldi. Shuning uchun uni darhol aniq ifodalab bera olmayapman. Siz masalaning hamma tomonini, uning jamiyat yo'llarini qamrab olishga imkon bermaydigan insoniy mahdudlikni eslatib o'tdingiz. Mana, o'zingiz insonning jamiyat ishlari va amaliyotlarining asosi bo'lmuş biologik omilni, ya'ni pravardida har qanday san'atga poydevor bo'ladigan narsani unutib qo'yasiz. Har holda menga shunday tuyulyapti. Martinning shu zahoti yo'q yengilib adoyi tamom bo'lmagani ruhni ajablantirdi. Professor Kalduya aftidan hamsuhbatining yoshligini e'tiborga oldi. Shekilli, uning so'zlariga diqqat bilan quloq soldi. Professor biroz sukutdan so'ng soatining oltin zanjirini o'ynab gap boshladi. Bilasizmi, dedi u. Buyuk bir odam, Jozef Lekon ismli takomilshunos olim, bir vaqtda menga aynan shunday ta'na qilgan edi. Hozir u vafot etib ketgan. Shuning uchun meni hech kim fosh qilolmaydi deb o'ylab yurardim. Ammo mana sizning siymoingizda yangi ayblovchini ko'rib turibman. Nazarimda sizning qoralashingizda haqiqatning muayyan, hattoki juda ulkan hissasi bor yo'xshaydi. Buni e'tirof etmay ilojim yo'q. Men haddan tashqari klassikaga berilib ketib, tabiat fanlarining taraqqiyotini unchalik yaxshi kuzata olmayman. Bunga sabab balki g'ayratning, ishga bo'lgan layoqatning yetishmovchiligidadir. Mening hech qachon bironta ham fizika yoki kimyo laboratoriyasida bo'lmaganimni bilsangiz juda ham ajablanardingiz. Afsuski, bu haqiqat. Mister Eden, Lekon ham xuddi siz singari haq edi, ammo qanchalik haq ekaningizni bilolmayman. Ruf bir narsani bahona qilib Martinni chetga tortdi va pichirlab dedi. Professorga judayam yopishi bo'ldingiz-ku, balki boshqalarning ham u bilan suhbatlashgisi kelayotgandir. Afv eting, xijolat g'ulladi Martin. Uni men suhbatga tortgan edim. Suhbat nihoyatda qiziqarli bo'lganidan boshqalarni unutib qo'yibman. Qisqasi, shu paytgacha men hech qachon bunaqa aqlli va o'qimishli ham suhbatni uchratmagan edim. Keyin bilasizmi? Ilgarilari men universitetni bitirib chiqqan yoki jamiyatda yuksak martabaga erishgan odamlarning hammasi aql va ilm sohasida xuddi shunday professor g'ayrioddiy odam deb e'tiroz bildirdi u. Ehtimol. Endi kim bilan suhbat qurishimni istaysiz? Menga qarang, yaxshisi ana bu Hepgood bilan uchrashtira qoling. Martin bosh buxgalter bilan 15 daqiqacha suhbatlashdi. Buni ko'rgan Ruf sevgilisining o'zini tutishidan terisiga sig'may qolardi. Martinning ko'zlari biron marta ham chaqnamadi. Yonoqlari biron marta ham qizarmadi. Shuning uchun Ruf uning xotirjamlik bilan suhbatlashishidan taajjubda edi. Bilaks, bank arboblari tabaqasi Martin oldida butunlay e'tibordan qoldi. Va kecha oxiriga borganda bank arbobi pastkash odamning sinonimi ekan degan fikr tug'ildi. Qo'shin zobiti o'z qismatidan behad mamnun, juda ko'ngil, sog'lom va tamkin yigit ekan. Uning ham universitetda 2 yil muttasil o'qiganini eshitib, Martin juda hayron qoldi. U olgan ilmlar qayoqda qolganiga hech aql bovar qilmasdi. Lekin shunday bo'lsa ham, zobit Martinga Charles Hepkutdan 100 karra ko'proq ma'qul bo'ldi. Keyinchalik Martin ruhga shunday degan edi. U odamning pastkashligi emas, balki shu pastkashlikni tumtaroqlik, o'ziga bino qo'yib takabburlik bilan izhor etish achchig'imni chiqardi. Qancha vaqt ketadi bunday bayonotga? Bu Karchovun ishchi partiyasining demokratik partiya bilan qo'shilganini aytib bo'lguncha men butun reformatsiya tarixini bayon qilib berishim mumkin edi. Poker o'ynaydigan qimorboz uchun qarta qog'ozlari qanday bo'lsa, uning uchun og'zidan chiqayotgan so'zlar ham shunday. Bir kun emas, bir kun bu o'yinni sizga amalda ko'rsataman. Uning sizga yoqmaganiga juda afsuslanyapman, deb javob qildi Ruh. Uni Mr. Betler juda yaxshi ko'radi. Mr. Betler uni eng nomusli va ishonchli kishi deb aytadi. Uni har qanday bank muassasasi tayanishi mumkin bo'lgan ulkan qoya deb aytadi. Men bunga shubha qilmayman. Hatto undan eshitganim 3-4 og'iz so'z ham buning uchun kifoya. Lekin endi mening banklarga hech qanday hurmatim qolmadi. Fikrlarimni ochiqdan-ochiq izhor qilayotganim uchun mendan xafa emasmisiz, azizam? Aslo, bu juda qiziq. Ha, deb ta'kidladi Martin. Axir men madaniyatdan ilk ta'sirot olayotgan yovvoyi odammandi. Mening bu ta'sirotlarim madaniyatli kishi uchun juda maroqli bo'lib tuyulishi kerak albatta. Xolavachchalarim haqida qanday fikrdasiz, deb so'radi Ruf. Ular boshqa ayollardan ko'ra ko'proq yoqishdi menga. Juda xushchaqchaq va manmanlikni bilmaydigan sodda tabiat qizlar ekan. Bundan chiqdi sizga boshqa ayollar ham yoqdi-da. Martin bosh chayqadi. Anami jamoat arbob bo'lgan ayol ijtimoiy masalalar to'g'risida valaqlaydigan to'tqushning o'zginasi. Ont ichib aytamanki, uning qornini yozsangiz alif chiqmaydi. Portret chizuvchi rassom g'oyatda noxush ayol. Hepkutga juda munosib bo'lardi-da u. Musiqachi to'g'risida ko'p gapirish mumkin emas. Bilmadim, ehtimol u yaxshichalar, barmoqlari klavishlar ustida tez yo'rg'alar, lekin u musiqa sohasida hech nimaga tushunmaydi. Ammo u juda yaxshi chaladi, deb e'tiroz bildirish ko'rinib ko'rdi Rus. Ha, sirtdan qaragan odamga shunday mohirona chalayotganga o'xshaydi, lekin u musiqaning asl mohiyatini mutlaqo tushunmaydi. Men undan, siz musiqadan qanday daxliy mavhum topasiz, deb so'radim. Bilasizmi, bu masala meni doim qiziqtiradi. Ammo voya, musiqa jon dilim, u dunyodagi san'atlar ichida eng buyugi. Musiqani men jonimdan ham ortiq ko'raman, deyishdan boshqa hech nima javob bera olmadi. Siz hammani ham o'z kasblari to'g'risida gapirishga majbur etibsiz, dedi Ruf o'pkalanib. Tan olaman. Ular o'z kasblari to'g'risida bamaniroq bir gap ayta olmaganlaridan keyin gapni bironta umumiy mavzu ustiga ko'chirganlarida mening qanchalik qiynalishimni tasavvur qilib ko'ring. Men bo'lsam bu odamlar madaniyatning barcha imtiyozlaridan foydalana olganlar deb o'ylabman. Martin biroz sukutga to'ldi. Boshiga Stetson shlyapasi, egniga ikki oqlama tugmalanadigan kurtka kiygan yigitning chayqalib yurib xonaga kirib kelayotgani yana ko'ziga ko'rindi. Ha, men bo'lsam uyingizga to'planganlarning hammasi nihoyatda aqlli va o'qimishli odamlar bo'lsa kerak deb yuribman. Ammo ular bilan qisqa muddatli muloqotda bo'ldim. Endi xulosa chiqarishim mumkin. U odamlarning aksariyati qip-qizil nodon odamlar. Qolgan 90% ichida bo'lmaydigan darajada ruhsiz odamlardir. Lekin professor Kaldwell ulardan tamamila mustasno. U miyasining eng so'nggi hujayrasigacha chinakam inson. Ruh xursand bo'lib ketdi. Menga professor to'g'risida gapirib bering, dedi. Ajoyib fazilatlari to'g'risida emas, uni o'zim ham yaxshi bilaman. Uning sizga noma'qul jihatlari haqida gapiring. Juda ham bilgim keladi shuni. Tag'in birdan pand yeb qolsam-chi, deb hazilga aralash e'tiroz bildirdi Martin. Oldin siz gapiring. Yo siz uning faqat yaxshi tomonlarini bilasizmi? Men 2 kurs leksiyasini tingladim. 2 yildan ko'proq bilaman. Shuning uchun ham sizning ta'sirotingizni bilishga juda qiziqaman. Xususan salbiy tomonlari nima? Nachora, marhamat. O'ylaymanki, u sizning hurmat e'tiboringizga arziydigan odam. Men shu paytga uchratgan hamma odamlar orasida u eng aqlli, eng bilimdon odam, lekin uning ko'ngli notinch. Yo'q, ko'nglingizga yomon narsa kelmasin, dedi Martin. Aytmoqchimanki, u narsalarning eng chuqur mohiyatini ko'rganim, keyin juda qo'rqib ketgan va hech narsa ko'rganim yo'q deb o'zini ishontirmoqchi bo'lgan odamni eslatadi. Fikrimni aniq bayon etolmadimmi? Boshqacha yo'l bilan tushuntirishga urinib ko'raman. Siz chakalakzor ichiga yashiringan, ibodatxonaga olib boradigan so'qmoqni topgan bo'lsa ham, bu yo'ldan bormagan odamni tasavvur qiling. Ehtimol uning ibodatxonaga ko'zi tushgandir u, lekin bu sarob edi deb o'zini ishontirmoqchi bo'lgandir. Yoki yana boshqa misol, bir kishi savob ish qilmoqchi bo'lgan-u, lekin uni zarur deb topmagan. Oqibat o'sha qo'lidan kelgan ishni qilmaganligi uchun doim afsuslanib yuradi. U o'z ishi evaziga oladigan mukofotdan ichida kuladi, lekin qalbining yana ham teriroq bir yerida shu mukofotni va qilish kerak bo'lgan ishdan oladigan huzurni qo'msaydi. Men uni bunday tasavvur qilmayman, dedi Ruf. Keyin ochig'ini aytsam, nima demoqchi bo'lganingizga uncha yaxshi tushunmayapman. Chunki o'zim ham hali mukammal tushunib olganim yo'q, dedi Martin o'zini oqlamoqchi bo'lgandek. Mantiqan asoslay olmayapman ham. Men shunday his etyapman. Ehtimol yanglishayotgandirman. Siz albatta professor Kaldurni mendan yaxshiroq bilsangiz kerak. Murzlarnikida bo'lgan bu o'tirish Martinning dilida juda g'alati va bir-biriga zid hislar tug'dirdi. Qilmoqchi bo'lgan ishidan ko'ngli sovidi. O'zi yuksak va saviyali deb o'ylagan odamlardan xavfsirasi bir bo'ldi. Vaholanki Martin ularning saviyalariga yetishni orzu qilardi. Ikkinchi tomondan erishgan muvaffaqiyati unga dalda berdi. E'tibor qozonish u o'ylaganidan oson ekan. Martin yuksaklikka ko'tarilish qiyinchiliklarini yengib olish bilan birga u soxtalik, kamtarlik yuzasidan buni o'zidan yashirishga urinmasdi. O'zi tenglashmoqchi bo'lgan odamlardan yuqorilab ketgan edi. Professor Caldwell bundan mustasno albatta. Martin hayotni ham, kitoblarni ham, bu odamlarning hammasidan ancha yaxshi bilardi. Shuning uchun ular o'z ilmlarini qaysi burchaklarga va yerto'lalarga tiqib tashlaganlarini bilolmay hayron edi. U hali o'zining o'ta iste'dodli odam ekanligini xayoliga ham keltirmas. Mutafakkirlarni aslo murjalarning mehmonxonasidan axtarish kerak emasligini, bu mutafakkirlar yerdan juda balandda, oddiy hayot tashvishlari va pastkashliklardan nihoyatda yiroqda parvoz qilib yuruvchi burgutlarga o'xshashini hali bilmas edi.